Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Milí posluchači, v pokračování seriálu podcastů o roztroušené skleróze se dnes zaměříme na možnosti ovlivnění průběhu onemocnění, ale také dopady jeho komorbidit. Náš dnešní host, MUDr. Marek Peterka z Centra pro demyelinizační onemocnění při Neurologické klinice Fakultní nemocnice Plzeň, nám pomůže pochopit očekávání pacientů a vysvětlí, jak optimálně individualizovat terapii. Cyklem podcastů věnovaných roztroušené skleróze provází Andrea Skálová. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den, hezký den všem posluchačům.
Shrňme si na začátku, co víme o patogenezi onemocnění. Stačí opravdu stručně, abychom znali ten kontext celý.
Stručně popsat patogenezi, imunopatogenezi, roztroušené sklerozy je velmi obtížné, ale pokusím se nějakým způsobem popsat hypotézu aktuální doby, která tedy osvětluje to, jak roztroušená skleróza vzniká. A my si myslíme, že klíčovou roli nadále hraje specifická imunita a tím jsou tedy buňky T a B lymfocyty. Představa je, že první kontakt lymfocytů s antigenními strukturami centrálního nervového systému vzniká v hlubokých krčních uzlinách, kdy dochází k takzvanému primingu a prvnímu kontaktu a vzniku těchto autoagresivních lymfocytů. Nicméně tohle prostředí a ten první kontakt není dostatečný k tomu, aby vznikla roztroušená skleróza. Tomu v průběhu doby musí být nejspíše další impulzy, které vedou k další diferenciaci a proliferaci lymfocytů a jejich hyperaktivaci. Tyto autoagresivní lymfocyty jsou tedy dále schopni vstupu do centrálního nervového systému, jsou schopni poškodit buněčnou stěnu a vstoupit do centrálního nervového systému, kde se snaží hledat antigeny, pro které jsou stimulované. Pokud tyto antigeny najdou, což tedy si myslíme, že je nadále povrchové, což jsou povrchové vrstvy neuronů, tedy takzvaná myelinová pochva, jejich antigenní struktury, tak dochází k jejich stimulaci, respektive rozpoznání těch struktur a spouští se imunitní kaskáda autoagresivního, autoimunitního procesu a to vede dále ke stimulaci tvorby cytokinů, chemokinů, které vedou k atrakci dalších specifických buněk imunitního systému a tento zánět dále pokračuje. To prolomení je otázka, kdy vzniká, není to zcela jasné. Myslíme si, že klíčovou roli v dnešní době hrají takzvané antigenní mimikry, které jsou nejspíše na povrchu viru Epsteina a Barrové a vykazuje se, že tento virus je nejspíše nejvíce rizikový z těchto antigenních mimikrů pro odstartování té vlastní imunopatologické reakce.
Vidím, že se jedná opravdu o komplexní jev, fenomén, ale pojďme se podívat na to, jakým způsobem se tento patogenetický podklad potom manifestuje u pacientů. Jak moc je roztroušená skleróza rozmanitá, co se týče projevů a i třeba tíže onemocnění a samotného průběhu?
Je třeba říci, že se jedná o postižení centrálního nervového systému, tedy mozku a míchy. V minulosti jsme si mysleli, že dominantními strukturami, které jsou poškozeny, je bílá mozková hmota, případně bílá hmota míšní. Dnes již víme, že jsou postiženy i struktury šedé hmoty, jak mozkové, tak míšní. A to může tedy způsobovat širokou rozmanitost klinických projevů tohoto onemocnění. To, co vidíme nejčastěji, ale je také bohužel nejméně specifické, jsou senzitivní příznaky, které velmi často vedou k bagatelizování jak pacienty, tak ale i lékaři, což přináší někdy pozdě stanovenou diagnózu. My bychom se asi nadále měli držet toho, co jsme se učili ve škole, to znamená, že pokud u pacienta jsou senzitivní příznaky, které neodpovídají, například poškození area nervina, poškození nějakého periferního nervu nebo poškození míšního kořene, takzvané distribuci dermatomu, a naopak odpovídají svojí distribucí centrálním postižení, to znamená lézy v oblasti centrálního nervového systému, tak je nutné, a to zejména u mladých pacientů, zejména pacientek v rozmezí 20. až 40. roku nebo 20. až 50. roku, je opravdu nutné uvažovat o demyelinizačním onemocnění a toto onemocnění vyloučit, případně potvrdit. Dalšími příznaky, které můžou vzniknout, je opravdu široké spektrum, to, co vídáme nejčastěji a většinou tedy motorické deficity, ty vedou k vyhledání lékařské péče, buď praktického lékaře nebo neurologa. Mluvíme o slabostech, neobratnosti nebo zvýšeném svalovém tónu, který může být někdy součástí právě rozvoje ochrnutí. Dalšími příznaky, které vidíme, je optická neuritída, což je relativně specifický příznak pro roztroušenou sklerózu, který vzniká na základě zánětu optického nervu. Charakteristické je porucha vízu nebo porucha zorného pole, která je doprovázená bolestí bulbu a za bulbem a která je typicky akcentovaná při pohybu tím očním bulbem a tohle by znovu mělo vést k podezření na možnou diagnózu demyelinizačního onemocnění. Pokud bych chtěl udělat krátký výčet, tak můžeme vidět i samozřejmě příznaky, které souvisejí s postižením mozkového kmene, ale například i sfinkterové poruchy, sexuální poruchy, poruchy stability, které souvisí s postižením mozečku, ale nebo například také kognitivní poruchy, které v minulosti byly velmi opomíjeny a dnes víme, že hrají velmi důležitou roli, zejména v práci schopnosti našich pacientů, začlenění do společnosti a tak dále. Takže to spektrum je opravdu široké a je třeba mít v patrnosti, že roztroušená skleróza může začínat i některými atypickými příznaky.
Pane doktore, a jak je to s komorbiditami? A vlastně se nabízí možná i trochu otázka, co jsou komorbidity a co jsou samotné příznaky roztroušené sklerózy? Dá se to nějak odlišit nebo je to nějak dané?
My pracujeme v rámci stanovení diagnózy s relativně mladými pacienty, tedy mezi 20. a 40. rokem věku a ty komorbidity jsou relativně málo časté, nedá si říct zácné, ale málo časté. Nicméně některé komorbidity se vyskytují, jsou to například další autoimunitní onemocnění, které vidíme častěji, jako je diabetes mellitus prvního typu nebo zvýšená četnost autoimunitních onemocnění štítné žlázy. A to, co vidíme méně často, ale myslím si, že s postupem času budeme vidět častěji, protože naše populace pacientů s roztroušenou sklerózou stárne, tak to určitě budou cerebrovaskulární a kardiovaskulární onemocnění, které dle analýz z registrů se ukazuje, že jsou častěji u pacientů s roztroušenou sklerózou a s přibývajícím věkem našich pacientů a s dobou přežívání samozřejmě budeme muset pracovat i s těmito komorbiditami. Přičemž víme, že například stanovení diagnózy u pacienta ve vyšším věku, který má kardiovaskulární a cerebrovaskulární rizika, tak nám někdy mohou léze, které jsou takzvaně vaskulární, vytvářet určité diagnostické problémy ve stanovení finální diagnózy.
A jak moc komorbidity ovlivňují samotný průběh nemoci? Záleží to například na tom, v kterém věku se objeví, nebo je to vždycky individuální, jak to vlastně tam je?
Já bych navázal asi na to, co už jsem říkal. Komorbidity významně samozřejmě snižují kvalitu života, zejména u těch pacientů, kterých se vyskytují, to už znamená ve vyšším věku, pokud se vyskytují cerebrovaskulární onemocnění nebo kardiovaskulární onemocnění, případně jiná autoimunitní onemocnění, tak to samozřejmě vede ke zhoršení kvality života toho pacienta. My s příchodem nových léků s vysokou účinností, které jsou schopni depletovat, to znamená ničit určité populace lymfocytů, tak považujeme za velmi důležité do budoucna sledovat výskyt nádorových onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou, ale například i infekcí, které můžou být ve zvýšené frekvenci. Můžeme pozorovat i běžné infekce, ale i infekce, které běžně nepozorujeme u pacientů, kteří mají imunitní systém v normální kondici, tedy zdravý imunitní systém. A mluvíme o takzvaných oportunních infekcí, které jsou typické pro některé typy léků.
Posloucháte Meditalks. Dnes s doktorem Markem Peterkou.
Vztah mezi progresí, remisí, relapsy a potom vlastně až těmi trvalými následky. Jaký je současný pohled na tento komplex?
My máme určité fenotypy pacientů s roztroušenou sklerózou. Tím nejčastějším fenotypem je relaps remitentní forma roztroušené sklerózy, kdy se střídají tedy fáze remisí a relapsů. Relaps je splanutí onemocnění, který je tedy definován určitými novými nebo nově zhoršující se mi příznaky v rámci roztroušené sklerózy a většinou po tomto období nastává období remise, která může být různě dlouhá a také není zcela jisté, do jaké míry dochází k úpravě po tom relapsu. Jsou pacienti, kteří mají těžký relaps a dojde k plné úpravě a jsou pacienti, kteří mají relaps, který nepovažujeme například za těžký, ale zůstává u něj reziduum a vede to setrvalé invalidizaci toho nemocného. Takže naším problémem hlavním je, že nejsme schopni predikovat tíži relapsů a tím pádem naší povinností je se bránit každému následnému relapsu a dělat maximum pro to, aby vlastně další relapsy onemocnění nevznikaly. Dnes se mluví ještě o konceptu takzvaném PIRA, Progression Independent of Relapse Activity, což je určitý koncept, který říká, že i u těchto pacientů dochází k postupnému nárůstu invalidity, která se obtížně měří a detekuje i v rámci období mezi relapsy, to znamená v tom období remise. A naším dalším úkolem bude tuto aktivitu monitorovat a sledovat a snažit se samozřejmě nějakým způsobem léčebně reflektovat tuto silent progression.
Mm-hmm. Pane doktore, hovoříme o onemocnění, které postihuje nervovou soustavu, takže se tam dá předpokládat, že nějakým způsobem budou ti pacienti třeba jinak reagovat nebo jinak hůře možná komunikovat než pacienti s jinými onemocněními. Jak moc složití a nároční obecně jsou pacienti s roztroušenou sklerózou? Nebo tato moje hypotéza, kterou jsem teďka řekla, neplatí obecně?
Já musím říct, že ze své klinické praxe můžu říct, že je to velmi individuální. Máme pacienty, se kterými je relativně dobrá komunikace, vyslechnou si naše pro a proti, ptají se na relativně cílené dotazy, logické dotazy o tom, jakým způsobem dále předpokládáme, že to onemocnění bude probíhat, co očekáváme od léčby, jaká je jejich dlouhodobá prognóza. A pak máme pacienty, u kterých ta komunikace je složitější. V dnešní době přibývá pacientů, respektive mladých lidí s roztroušenou sklerózou, kteří jsou velmi dobře edukováni před diagnózou nebo v době stanovení diagnózy a chtějí velmi složitě diskutovat, jaké jsou tedy možnosti, výhody a nevýhody jednotlivých léků. A to je třeba říci, že to není někdy úplně jednoduché s nimi se shodnout na optimální léčbě a dalším vedení té léčby. A jinak samozřejmě pokud bereme ty pacienty, kteří mají například sekundárně progresivní formu nebo pozdější fáze onemocnění, tak zde ten management a jejich léčba je mnohem složitější, protože je nutné včlenit do toho portfolia velmi významně i léčbu symptomatickou, to znamená nabídnout jim možnosti ovlivnění symptomů, které jim významně negativně ovlivňují kvalitu života, snažit se jim nabídnout ty léčebné možnosti, které jsou k dispozici, nejen biologickou léčbu, nebo tedy léčbu, která ovlivňuje dlouhodobý průběh toho onemocnění.
Na závěr, máte nějaké praktické tipy, jak přistupovat k personalizaci léčby? Vy jste to vlastně částečně už řekl, ale dalo by se nějak shrnout, jak se tedy v praxi uplatňuje multimodální přístup a zároveň ten individuální?
Je to velmi složité. Je tam mnoho faktorů, které vstupují do toho, když s pacientem vybíráme léčbu. Ať je to pohlaví, věk, době stanovení diagnózy, plánování těhotenství, plánování rodičovství, ale zejména prognostické faktory toho vlastního onemocnění, které vidíme, které jsou buď klinické nebo na magnetické rezonanci a těch faktorů je mnoho a asi se nedají zde vyjmenovat. Nicméně to jsou ty klíčové faktory, kde se rozhodujeme, do jaké míry máme vybírat léčbu, která je více účinná, ale většinou s horším bezpečnostním profilem a nabízet tuto léčbu hned v začátku tomu pacientovi, nebo případně mu nabízet léčbu, která je méně účinná, ale zase bezpečnější. A samozřejmě klíčovým faktorem, protože většina našich pacientů, nebo více než polovina určitě, 3/4, jsou ženy, takže tam je velmi důležitým faktorem samozřejmě plánované těhotenství. A některé léky neumožňují otěhotnět při užívání těch léků a musíme dopředu plánovat určitou strategii, kdyby ta pacientka měla plánovat těhotenství, za jakých podmínek a s jakou léčbu by v té době měla užívat.
Tímto bych ráda uzavřela tento díl z cyklu zaměřeného na léčbu roztroušené sklerózy a poděkovala panu doktoru Marku Peterkovi za jeho cenné informace o projevech roztroušené sklerózy, komorbiditách a očekáváních pacientů. Díky, že jste přijal pozvání k nám do studia.
Já děkuji za pozvání.
Vás, milí kolegové, zvuk poslechu ostatních dílů nejen této podcastové série o roztroušené skleróze, ale také dalších podcastů Meditalks. Vybírat můžete z několika desítek rozhovorů na téma žhavých novinek v jednotlivých oborech. Naslyšenou se těší Andrea Skálová.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.